Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Alenu Véle. Alena je zážitková pedagožka a terapeutka, která se tématu vysoké citlivosti věnuje od roku 2016. Publikuje, přednáší, věnuje se terapeutické praxi. Povědomí o vysoké citlivosti šíří na svém blogu, sociálních sítích a v médiích. Vede terapie v lese, workshopy a kurzy, které vychází ze zážitkového pedagogického učení a psychoterapie. Společně si povídáme o tom, jak to mají vysoce citliví lidé ve vztazích a co pro ně znamená být ve vztahu s narcistickým člověkem, ať už je to vztah partnerský, přátelský, a speciálně se potom věnujeme tomu vztahu rodičovskému, to znamená, když jeden z rodičů má ty narcistické rysy. Co to všechno pro to dítě znamená, jak s tím potom lze zacházet v dospělosti, jak si nastavovat hranice. V závěru se také povídáme o knížce, kterou Alena chystá, a o knížce, kterou si můžete přečíst už teď. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Aleno, vítám vás u nás v podcastu Po hrstech.
Dobrý den.
Aleno, a jak jste se dostala k tému a tu vysoce citlivých lidí?
Já jsem si vždycky připadala trochu divná a nevěděla jsem, kam se úplně zařadit, protože veškeré testy, na které jsem narazila, na psychologické testy, tak mi sice dali nějaký návod, škatulku typově, že jsem introvert, ale pořád to nebylo úplně ono a nebylo to dostatečně vysvětlující pro to, co se mi v tom životě děje. A potom, až když už jsem měla dostudováno, tak jsem narazila na úplně útlou knížku Přecitlivělost není slabost, a to bylo teprve, vlastně byla v edičním plánu, ještě to vůbec ani nebylo tady u nás v knihkupectví, ale věděla jsem, že si ji nutně chci přečíst, a to mi otevřelo oči v tom, že existuje něco jako vysoce citliví lidé, něco jako to téma. A začala jsem teda zkoumat, hledat další informace, které u nás vůbec tenkrát ještě nebyly, ale teprve po roce jsem byla přesvědčená, že je to něco, co se mě hluboce dotýká a že to něco chci komunikovat hlavně dál, aby si to mohli taky přečíst další ostatní lidi.
Jak se to projevuje v běžném životě, vysoká citlivost?
Já bych řekla, že nejvíce se to projevuje snadným zahlcením, že člověk, který je citlivý, tak hodně vnímá a neuvědomuje si to, že by vnímal víc než ostatní lidi, nebo že by se ho něco třeba zbytečně dotýkalo nebo velmi dotýkalo, protože s tím žije celý život, ale že naráží na to, že nemá dost energie na nějaké aktivity, anebo že už třeba nechce dělat nějaké další aktivity, nebo nemá kapacitu na to, aby se viděl s nějakýma lidma, nebo je mu v tom společenství zvláštně, a začne se zabývat tím, co to je, proč je zahlcený, proč ho to tolik vyčerpává, a pak narazí na to, že je to tím, že hodně vnímá.
Jsou takoví lidé přitahováni k lidem, kteří to naopak mají třeba obráceně, jakože jsou nějak třeba citově oploštělejší nebo něco v tomhletom duchu?
Myslím, že to není úplně, že by byli přitahováni k lidem, kteří jsou citově oploštělejší, protože tam s takovými lidmi se zdárně míjíme, tam úplně nenavazujeme nějaká přátelství, nebo se vlastně nemáme úplně o čem bavit, ale spíše nás přitahují lidé, kteří to až tolik nemají, ale líbí se jim ta naše pozornost, líbí se jim to naše pochopení, naše empatie a takové citové opečování, bych řekla.
Mě už to přivádí takovým jako skoro oslým můstkem k tématu našeho rozhovoru. A to je vlastně narcistické osobnosti a vysoce citliví lidé. A dalo by se teda o tom mluvit tak, že ti lidé, kteří mají tu narcistickou osobnost, jsou přitahováni právě k vysoce citlivým lidem, protože vysoce citliví lidé jim dají tu péči a tu pozornost?
Dalo by se to tak říct, a určitě to tak z velké části je, protože lidé, kteří mají narcistickou strukturu osobnosti nebo jsou velmi narcističtí, tak hodně řeší svůj sebeobraz, to, jak působí na ostatní, na veřejnost, a potřebují spoustu pozornosti sami pro sebe. A ten vysoce citlivý člověk jim to většinou dá, protože je zvyklý na to ptát se ostatních, jak se mají, nebo vnímat to, jak se mají, dát tomu spoustu svoji energie do toho zjišťovat potřeby ostatních lidí a to tomu člověku, narcistickému člověku velmi vyhovuje. A, takže tady máme dva tábory, ten jeden, ten vysoce citlivý člověk se realizuje tou péčí, která může být až nekonečně spotřebovávána u toho narcistického člověka a ten zase se cítí být pochopený, přijímaný a je to pro něj velmi výhodné takového citlivého člověka vedle sebe mít.
Co to potom dělá ale s tím citlivým člověkem?
Tohoto postupem času vyčerpává.
Mm-hmm. Jak to, že když ho to teda vyčerpává, že se do toho vztahu dostane, je tam na začátku něco i pro něj?
Bývá tam na začátku pro něj spousta věcí a zase nutno říct, že ten narcistický člověk, když navazuje vztahy, tak ty začátky bývají z jeho strany velmi aktivní. Oni se velmi snaží, máme tam takovou tu fázi toho lovebombingu, kdy se snaží velmi zaujmout a tím, že oni nejsou přirozeně empatičtí, ale jsou schopní zjistit, co ten druhý člověk potřebuje a velmi se snaží to tomu člověku dát. Zjistí, jaké máme třeba zranění. No, my jim to většinou sami řekneme, jaké máme zranění. A na základě toho oni jsou schopní nám dát nějaký pocit bezpečí, klidu, zahrnout nás různými dárky, pozorností. A to je pro každého vyživující. Já myslím, že nikdo nepočítá s tím, že to časem skončí. A tou zradou pak je, že to opravdu skončí. A zároveň se tam právě ten vysoce citlivý člověk realizuje tím, že je zvyklý o ty ostatní lidi pečovat a starat se o ně nebo dávat takovou empatickou podporu a cítí se být uplatněný určitě.
Mm-hmm. Takže na jednu stranu mu dělá dobře ta vlastně zvýšená pozornost na začátku, která jde od té narcistické osobnosti směrem k němu. A zároveň mu taky dělá dobře, ale to, že je tam někdo, kdo tu jeho péči přijímá, komu se to líbí, komu ji může dávat?
Ano, to určitě. Je důležité, aby tu péči někdo přijímal a aby ji využíval tak.
Co se potom děje pro toho vysoce citlivého člověka, když ta pozornost ze strany té narcistické osobnosti ochabne, když ochabne ten lovebombing a všechny tyhle ty věci?
Tam se potom otevírá taková ta zrádná propast toho, že citlivý člověk o sobě začne pochybovat. Nebere to tak, že když končí nějaká péče ze strany druhého, že by to bylo omezením jeho kapacity nebo toho, že ten člověk už do toho nechce dávat tolik energie, ale citlivý člověk se vždycky říká, co se stalo, co jsem udělala špatně, že to najednou nefunguje tak, jako to bylo na začátku. A u narcistických osobností jejich způsob vztahování se funguje s takovou zásadní obranou a to je krajní idealizace versus znehodnocení. To znamená, že ten narcistický člověk na začátku je naprosto nadšený někým novým a dává to velmi najevo. Je to opravdu taková, no ta idealizace, ty jsi ten nejlepší člověk, kterého já jsem mohl poznat a on to tomu druhému dá vždycky najevo. Že si ho idealizuje, ale dává mu najevo, že je pro něj ten nejlepší, kterého mohl potkat. Jenomže postupem času se to dostává do toho znehodnocení. A to je proces, který vždycky musí nastat. Takže ten narcista si začne hledat nějaké důvody, proč ten člověk najednou není ten ideální pro jeho život. Třeba proto, že je taky člověk a někdy je unavený, nebo že třeba se mu nelíbí nechty na nohou jeho, nebo to jsou takové drobnosti, které si dává do skládačky. A na konci dochází k tomu, že ten jeho protějšek vlastně nestojí za nic. A my, když jsme v tom procesu, tak si neuvědomujeme, že něco takového se může dít, že ten člověk už proti nám sbírá nějaké argumenty, ale pořád nám dává najevo, že pro něj nejsme dost dobří a my se snažíme to zvrátit. Já mluvím teďka za skupinu vysoce citlivých, protože se sama s tím taky identifikuju. A když jsme v tom procesu, tak jenom se snažíme najednou víc a víc, víc opečovat toho narcistu, dávat mu, vydávat ze sebe nějaké lepší výsledky. A to je to naprosto vyčerpávající, že stejně nakonec dojdeme ke stejnému výsledku, protože ten člověk nás potřebuje znehodnotit.
Jak lze potom pro toho vysoce citlivého člověka rozeznat, že se něco takového děje a že to není o nějaké jeho nižší hodnotě, ale že je to o tom zacházení s ním z té druhé strany?
Já myslím, že to v tom procesu často rozklíčovat úplně nejde, že málo kdo se dokáže z toho probudit a říct si, aha, já mám co dočinění s člověkem, který je narcistický. Že to většinou, když už teda k tomu dojdeme, tak je to na základě nějakých terapií nebo terapii, protože tam máme možnost poodstoupit od toho příběhu a podívat se na něho třeba ještě z jiné stránky, nebo zkrátka potřebujeme nějaký odstup. A že se to děje většinou, až když dojde k rozchodu nebo rozloučení se s tím narcistickým člověkem, a teprve potom většina citlivých lidí teda sbírá vůbec síly na to, aby to nějak přežili, aby se postavili na vlastní nohy, protože to bývají hodně náročné vztahy. A pak teprve zpětně si řeknou, aha, jo, tak tady to byl ten vzorec, tak toto se tady odehrálo. Aha, tak to nutně nemusí být úplně všechno jenom moje chyba, že já jsem selhala, nebyla jsem dost dobrá, neměla jsem dost energie, jsem přecitlivěla, všechno si beru, proto ten vztah skončil. A je to takový, vždycky je to takový přetřes vlastní sebehodnoty a proto je to potom tak bolestné, proto je to tak vyčerpávající.
Mm-hmm. Je teda součástí potom, když se člověku povede z takového vztahu vyvázat a toho zpracování, že vlastně si z toho teda poodstoupí a nějak to jako odděluje od sebe?
A ta otázka byla jaká?
Jestli je to součástí nějak toho zpracování toho vztahu. Já se vlastně chci zeptat na to, jakým způsobem, když se člověku povede z takového vztahu odejít, jak ho lze potom zpracovat?
Jo, myslím, že jedinou možnou cestou je, aby se člověk opravdu zaměřil na to, aby si udělal takovou rekapitulaci, kde byl konfrontovaný s tím, že něco udělal špatně a kde to tak skutečně bylo. Dát si na misky váh ty sliby a představy a tu realitu a potom, když se v tom začneme orientovat, tak docházíme k tomu, že jsme to zase neudělali až tak špatně a že přece jenom to, jací jsme, nutně taky není špatně. To, že třeba jsme rozvážní a dáváme si péči s tím, abychom se pořádně a dobře rozhodli a že to třeba někde trvá trochu déle, to nemusí být špatně. Nebo to, že nezvládnu večírky každý den například, nebo že chci trávit dovolenou víc podle sebe a ne tak, jak ji chce někdo jiný. To jsou takové drobnosti, ale když si potom zpětně řekneme, aha, tak dobře, já to mám tak, mám nějaké potřeby, zjistím, co jsou ty moje potřeby a jak si je můžu naplňovat a že to není špatně, tak to je ta jediná možná cesta postavit se za sebe a nějak trošku kopat za ten vlastní tým.
Jo, takže vlastně je to opravdu o nějakým dání sám sobě nějaký hodnoty, vybudování nějakého sebevědomí. Je to toho součástí nebo ještě je to trochu jinde?
To mi přijde až takový ambiciózní plán, ale samozřejmě by to ta cesta je budování sebehodnoty, protože čím víc jsme si vědomi nějaké vlastní sebehodnoty, tím méně jsme potom manipulovatelní. Byť zrovna to je takové taky téma, které souvisí s tou vysokou citlivostí, protože většina vysoce citlivých lidí jsou snáze manipulovatelní, protože se hodně zamýšlíme nad tím, co druzí lidé říkají, jestli dává nám to smysl, chceme je pochopit, takže to má vždycky nějakou váhu a chceme vytvářet i kompromisy s těma lidma, takže tam je nějaký prostor, aby s náma někdo někam pohnul. Ale čím víc jsme si vědomí toho, kdo jsme, co potřebujeme a co bychom chtěli, tak tím míň se s náma dá až takovým způsobem sloumat. Takže to vidím jako jedinou možnou cestu, abychom se do těch vztahů nedostávali znova a znova. A abychom třeba, ne že je vezmeme obloukem, ale že třeba ti lidé, kteří mají záměr nás dostat někam pro jejich vlastní potřebu, tak už nás tam nedostanou hned. A teď mě u toho napadá, že samozřejmě je to těžší v momentě, kdy vyrůstáme s narcistickým rodičem, což je součást asi taky tady na toho našeho povídání, protože když vyrůstáme v takovém prostředí, které přijmeme za nějakou normu, tak si logicky hledáme potom partnery, kteří nám poskytnou tu podobnou dynamiku, kterou jsme prožili jako děti.
Co to znamená vlastně narcistický rodič, jak se to projevuje?
Je tam stejný motiv, zase když se bavíme o tom narcismu, a to je, že ten člověk vždycky upřednostňuje nějaké svoje zájmy, svoje touhy a velmi ho zajímá, jak z toho všeho sám vyjde. Ten narcistický rodič potřebuje být dobrý rodič a potřebuje, nebo velmi řeší to, jak to vypadá navenek, jaký je rodič. Takže on potřebuje mít to chytré, nejlepší, schopné dítě a často ho vnímá jako nějakou svoji prodlouženou ruku, že tam není, chybí tam třeba ta otázka, co by to dítě vůbec chtělo dělat v životě, jaké má zájmy, čím se chce realizovat, tak, aby bylo šťastné, ale ten narcistický rodič většinou do něj projikuje nějaké svoje nenaplněné touhy nebo se chce skrze to dítě realizovat. Třeba zapíše dítě na fotbal, protože sám chtěl chodit do fotbalu, ale nikdy nebyl dost dobrý, nebo ho tam rodiče nepustili, nebo cokoliv, takže si to realizuje potom na vlastních dětech.
Dneska často vidíme, že vlastně někteří rodiče svoje děti hodně exponují na sociálních sítích a skrz to ukazují, že jsou teda ti dobří rodiče, protože mají ty vzorové děti na těch sítích, na těch Instagramech. Dneska se bavíme asi hlavně o Instagramu, možná o Facebooku. A taky je to samozřejmě cesta, jak si vydělat nějaké peníze, protože když se vám povede získat dostatek followerů, tak potom skrz to můžete prodávat. A tyhle ty účty většinou jsou v těch prodejích velice úspěšné. Může to taky patřit do tohohle toho ranku? Možná nemusíme být úplně stoprocentně u někoho, kdo má ty výrazné narcistické rysy, ale přece jenom je tohle to taky narcistický způsob chování?
Může být. Já myslím, že těch motivů zrovna tady u toho vystavování dětí je spousta, ale tady ten k tomu může taky patřit. Říct o sobě, podívejte se, já jsem ten skvělý rodič, já tady jdu s nějakými novými trendy, s výchovou a jenom vím, že ne vždycky to úplně odráží to, jaký ten člověk opravdu je rodičem, že to, co se potom děje doma, tak je hodně vzdálené té realitě sociálních sítí. Zase není to ta realita jako taková, ale je to nějaká představa jenom. Ale zároveň vím, že spousta lidí tam dává fotky svých dětí, protože to myslí upřímně a dobře a jenom chce třeba sdílet svůj život, chtějí a ani si neuvědomí, že by to mělo mít nějaké dopady na ty životy těch dětí, které potom už tu stopu za sebou mají.
Jasně, to rozhodně jsou velmi dvě velmi rozdílné věci. Pokud někdo jenom chce sdílet, že je na dovolené nebo že se něco povedlo, versus někdo, kdo ty děti skutečně používá jako obsah.
Může to být, záleží samozřejmě na tom motivu, ale ten motiv, o kterém se bavíme, podívejte se, jak jsem to všechno tady perfektně zvládla, tady výsledkem jsou tyhle děti, jsou šťastné, podívejte se, jak jsou šťastné, tak mám za to, že kousíček nějakého narcismu v tom čas je. No.
Pokud takového rodiče máme, jak to ovlivní vnímání toho dítěte, vnímání sebe sama?
Myslím, že když máme narcistického rodiče, tak v nás je obvykle chaos, protože nejsme úplně schopni se zorientovat, co se to vlastně dělo, co se to stalo, protože ten rodič nám něco říká a říká nám, měla si nejlepší výchovu na světě, my jsme byli skvělí, tady jsme tě podpořili, to si dostala, měla si všechno, co si potřebovala, byli jsme na hranici svých možností a versus, ale to naše prožívání, kde já vím, že tam bylo třeba nějaké citové prázdno a že to, jak se ta výchova tváří na venek, vůbec právě neodpovídá tomu, co jsme měli doma.
Tenhle ten chaos, jak to může vypadat? Co se v tom člověku teda odehrává?
Je to nejistota a nejistota v tom, že nevěřím tomu, co prožívám a co cítím, protože ten člověk, ten narcistický rodič třeba říká, ale prosím tě, tobě teďka nemůže být zima, nebo nemáš důvod být naštvaná, jestli chceš, tak ti dám ten správný důvod, takový typický rodičovský postup, ale no a já potom, jako to dítě, najednou nevím, jestli to, co cítím, skutečně cítím, nebo jestli to mám cítit a jestli mám vůbec právo na to cítit. A s tím vstupuju do partnerských vztahů, že cítím něco, za co se můžu i stydět, nejsem si jistá, jestli na to mám nárok, jestli na to mám právo, a tím pádem si vybírám toho partnera, který mi řekne, jak to mám cítit, a už se tam děje zase ta dynamika, zase už to sklouzává k té manipulaci.
Mm-hmm. Mají takové děti nějaké typické coupingové mechanismy, to znamená mechanismy, kterými se nějak, nebo strategie, kterými se nějak vyrovnávají s tím, že ten jeho rodič má tyhle ty rysy?
No, mezi typické strategie patří odpojování se od sebe, od svých pocitů, kdy člověk odstřihne svoje tělo, a jsou to jako dvě takové najednou cizí roviny, to, co prožívám. A to, co cítí moje tělo, jsou dvě linky nezávislé na sobě. A je tam vnitřní nejistota, z toho vychází, ale jako coupingový mechanismus, řekla, jak popsat to odpojení.
Je to taková nějaká jako disociace vlastně?
Bývají tam disociace.
Jako kdybych se dívala najednou na svůj život jako na nějaký film, kterého se vlastně neúčastním.
To tam bývá. Určitě.
Mm-hmm, mm-hmm. Jak se tohle to přenáší potom do toho dospělého věku?
Tou nejistotou vnitřní.
Mm-hmm. A když je to dítě ještě navíc vysoce citlivé, dělá to ještě něco dalšího, kromě toho, co to dělá asi všem dětem, že to teda vytváří nějaký chaos, může to vést k nějakým disociacím, může to vést k tomu přesně, k těm velkým nejistotám.
Vede to často k nějakým úzkostem a depresím. To je takové to první, co začneme v dospělosti řešit, nebo hledáme rozuzlení, co se nám to vlastně stalo, protože nám v tom životě není dobře.
Mm-hmm. Co potom na téhleté cestě bývá důležité, aby se člověk nějak jako emancipoval z tohoto rodičovského vztahu?
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Aby se začal postupně v tom vyznávat, a někdy je hodně důležité, nebo když si uvědomíme, že v přítomnosti těch rodičů nám už není příliš dobře, že i když ten narcistický rodič říká, dělám pro tebe všechno to nejlepší a tady to jsem udělal pro tebe, aby si se měl dobře, a my najednou zjistíme, že to až tak úplně není, že on to dělá hlavně pro sebe, že potřebuje vidět, jaký byl skvělý rodič, anebo že se snaží opravdu dávat těm druhým lidem to, co si myslí, že oni by měli potřebovat, bez ohledu na to, jak to skutečně je, tak někdy stojí za to ten kontakt přerušit, anebo ho výrazně omezit a nebýt třeba s tím rodičem v takovém dennodenním kontaktu, nebo s ním probírat nějaké intimní věci, na které ten rodič má většinou nějaký názor a má představu o tom, jak by se to mělo řešit. A už to samo o sobě najednou začne být v tom životě úlevné, kdy my si začínáme opravdu hledat tu vlastní cestu a nemáme tam pořád takový ten vnitřní dialog s tím rodičem, anebo takové ty dobře míněné rady, které si tam potom začneme servírovat i my sami, i když tam ten rodič není přítomen, tak to se najednou děje méně a my máme unikátní příležitost zjistit, co vlastně v tom životě chceme a jak si ho chceme skládat podle sebe, protože to je podle mě takovou tou cestou ke štěstí, řídit si ten život sám.
Zároveň si dokážu představit, že ten rodič mě z toho vztahu úplně nemusí chtít pustit a že v tom taky může hrát roli nějaké silné přesvědčení o tom, že rodina má držet pospolu a tak dále.
To bývá ohromný tahák zpátky a přesně ten u toho ještě narcismu je důležité, že těm lidem jde většinou o vliv a o moc. Narcistický člověk vždycky bude potřebovat mít moc nad druhými lidmi a bude dělat všechno pro to, aby si ji udržel, aby ji měl, protože když ji nemá, tak tím on ztrácí svoji sebehodnotu. A samozřejmě na ty děti svoje nebo na ty rodinné příslušníky to platí. Ty chceš rozbít rodinu, to si teďka tady jakože nepřijedeš na oslavu narozenin, ale prosím tě. A snaží se udělat z toho člověka tu černou ovci, která za to může, a ona se to ale často i povede. A další věc je, že ten narcistický rodič taky vytváří často nějaké různé koalice. nějaké pakty v té rodině, že spojuje různé skupiny proti sobě a ty taky ty koalice různě mění. Když se to děje v té základní rodině, když jsou dva rodiče a nějací sourozenci, tak typicky se snaží mezi těma sourozencema vytvářet nějakou rivalitu a s jedním sourozencem být proti tomu druhému nebo proti druhému rodiči a různě se to takto mění a je to taky součástí toho chaosu. Takže potom tam vždycky nastane nějaké vydírání a silné nátlaky v tom, aby ten člověk z rodiny nijak neodcházel nebo aby se neodstřihával a to bývá hodně těžké.
Já si říkám, že to může být spojené pro to dítě se spousty pocity strachu a možná taky viny, které se vlastně snaží ten narcistický rodič vyvolat.
Pocity strachu a viny jsou ty nejsilnější nástroje pro manipulaci a on je velmi rád využívá. A spousta lidí z té rodiny neodejde a trápí se právě proto, že cítí extrémní provinění.
Jak s nima lze naložit, tak abych se z téhleté smyčky nějakým způsobem vyvázala?
Já věřím, že často pomůže skrze třeba i nějakou terapii pochopit, o jakou dynamiku se jedná. Když pochopíme, že a víme, s kým máme co dočinění, že tady na druhé straně stojí ten narcistický člověk, který takovým způsobem jedná, tak to nemusí teda být tak, jako že je to nějaký démon, nějaký zlý člověk a je potřeba okamžitě spálit všechny mosty. Ale že pochopíme, jak asi bude jednat, co jsou ty jeho motivy, o co mu jde a co my jsme schopni naplnit nebo mu dát. A když my zjistíme, že teďka v tu chvíli v tom nechceme být a je to pro nás ničivé a ničí nám to náš život a chceme mít lepší život, tak se můžeme rozhodnout, jak to teda uděláme. A víme, že ten člověk bude se snažit nás vydírat, bude se snažit nás tahat zpátky, ale už máme náhled na ty mechanismy, na tu dynamiku toho člověka a víme, co, s čím se můžeme potýkat. A v tom je to jednodušší.
Když se rozhodneme, že ten vztah přece jenom nechceme úplně přerušit, ale že se třeba chceme, tak jak jste to říkala vlastně předtím, s tím rodičem vídat jednou za čas. Jo. Jak se potom připravit na takovou návštěvu nebo jak potom zacházet sám se sebou během té návštěvy, abych ho tam tuď neodešla úplně jako rozervaná.
Myslím, že je důležité tam vždycky držet si nějakou hranici a myslet na to, protože my když si ji držet nebudeme, tak ten člověk pořád se bude snažit nás nějak ovlivňovat. Ale tak ještě si dej tady kafe a ještě tady, ale podívej se, ty děti tady jsou spokojený, tak kam byste chodili. Vždycky to tam do toho bude vstupovat a vypadá to nenápadně, vypadá to hodně jemně. Ale když se na začátku rozhodnu, že třeba přijdu na nějakou oslavu a chci, aby mě to úplně nezmuchlalo, takže mám k dispozici nějaké 2-3 hodiny, kdy jsem schopná to vydržet a pak teda odcházíme, tak je fajn se domluvit s partnerem, s dětma nebo jenom sama se sebou, že to dodržím a že po těch 3 hodinách opravdu odejdu. Myslím, že když to dodržím a opravdu odejdu, tak si můžu v tu chvíli říct, ale vždyť to tam bylo fajn, ale sama sobě jsem slíbila, že půjdu. Že už to je nějaký výraz sebehodnoty a sebelásky, který nám pak dělá dobře v tom, ustála jsem si to, odcházím bez toho, aniž bych tady plakala, aniž by mi bylo špatně a byla jsem úplně vyčerpaná.
Má nějakou souvislost to, že je někdo vysoce citlivý s tím, jaké měl rodiče, například ty narcistické nebo jednoho z nich?
Má to vliv, do jaké míry si vypěstujeme naši empatii, protože vysoce citlivý člověk nebo ta vysoká citlivost, bavíme se o tom, že je to pravděpodobně dědičný povahový rys, nebo Elaine Aron, která přišla s těmi výzkumy v Americe, tak dochází k závěru, že se jedná o věc temperamentu, která je dědičná, která v té rodině vždycky je. No ale my, když se narodíme s takto citlivou nervovou soustavou a máme v sobě přirozený zájem o ty ostatní lidi a máme nějakou empatii, tak ale v momentě, kdy máme toho narcistického rodiče, který je často i hodně nestabilní a hodně se u něj mění nálady a my nikdy nevíme, s čím on přijde, jakou náladu přinese do té rodiny, tak o to víc začneme zaměřovat na to předvídání, na to kontrolování těch lidí okolo sebe, na takové, máme neustále vystrčené ty antény hodně ven a to je v tom jiné, že člověk, který vyrostl v takovém toxickém prostředí, tak většinou má v sobě až extrémní empatii, nebo má opravdu extrémní zájem, enormní zájem o ty ostatní lidi a zajímá se, v jaké pohodě se zrovna nachází. A řeší to jako první věc. Neřeší sám sebe, je od sebe odpojený, ale řeší to, aby ti ostatní byli nějak v klidu, aby byli v pohodě a pak teprve může dojít na jeho samotného. A samozřejmě na něj nikdy nedojde, protože ti ostatní zaberou veškerou jeho pozornost.
To znamená, že když má takový člověk, který se narodí s nějakými takovými geny, je ještě vlastně v té rodině vystaven těmto vlivům, tak se může dostat ještě do větší citlivosti, než by to bylo třeba v nějaké jako jiné rodině?
Může. Spíš do takové větší empatie a nebo do větší citlivosti vůči ostatním. Tak, to určitě.
Jak se s tím dá potom pracovat? Vy už jste mluvila o těch hranicích, o tom přerušení kontaktu. Co ještě dalšího tam je?
Já tam pořád vidím smysl té terapii, protože vidím ten proces, jak funguje, když takový člověk přijde poprvé do terapie a má popsat nějaký pocit, jak mu je. A většina lidí toho není schopná, protože na to nejsou zvyklí popsat svoje pocity, jakože je mi dobře nebo je mi špatně. Ale co to znamená, je mi dobře nebo špatně? Cítím nadšení, cítím nějakou úlevu, zděšení, co tam teda je? A ten člověk většinou není schopen říct nic a ty otázky si sám sobě nikdy nepokládá. Takže to je takový ten úplně základ toho, jak měnit nějak vztah sám k sobě, zabývat se tím, dávat si takovou třeba emoční pětiminutovku, co se to ve mně vlastně děje.
Zároveň tyto lidé by k tomu měli mít poměrně snadný přístup, ne? Právě tou zvýšenou citlivostí.
Měli, ale když se tady bavíme o tom toxickém prostředí té rodiny, tak tam se vytváří právě o to větší disociace a vysoce citlivý člověk tu cestu sám k sobě postupně ztrácí. Ale potom samozřejmě ji zase může navázat. Obecně jde říct, že vysoce citliví lidé dokážou hodně dobře vytěžit z terapie a dokážou se velmi dobře propojit.
Jak to potom udělat, aby se ten člověk do takových vztahů nevracel? Jo? Ať už to znám takhle nějak z rodiny, to narcistické nastavení, anebo jsem prožila takový partnerský vztah nebo oboje, protože často vidíme, že prostě ty vzorce se opakují, že máme tendenci vyhledávat si vlastně podobné partnery.
Vlastně bych na to chtěla znát odpověď. Já si myslím, že když takový vztah jednou projdeme a pochopíme ten proces, jak se navazuje vztah s narcistou, jaký to má průběh, jaké tam jsou jeho motivy, takže už do toho vztahu příště nevlezeme. Ale protože se mi to stalo, že jsem do toho zase znova vlezla a vím, že nějaký kompas, který mám, tak není až tak správně nastavený, tak si myslím, že není zárukou, že do toho znova nenakročíme. Ale je možné, že když už jsme ten proces pochopili a čím víc dokážeme najít nějakou svoji sebehodnotu, tak třeba ten nový vztah, který by měl podobnou dynamiku, nebude trvat tak dlouho a vystoupíme z něj dřív. Že to nebude mít takové devastující následky, že bychom třeba po 15 letech zjistili, že žijeme s člověkem, kterého jsme nikdy nezajímali a opravdu si řeší jenom sám sebe, ale můžeme to zjistit třeba po půl roce.
Takže se to vlastně nějak jako zrychlí.
Že se to určitě zrychlí a pak je zase jako otázkou, jak zpracovat třeba ten rozchod, kdy si říkáme další vztah, který mi nevyšel, no tak ale dobře, je to spíš vždycky lepší, že teda asi nepokračoval do nějakého dalšího stádia.
Co když se na to podíváme obráceně? A sice jsem někdo, kdo je v uvozovkách normální, tady bychom se mohli bavit o tom, co je normální, ale nevybočuje žádným takovýmhle směrem a dostane se do vztahu s vysoce citlivým člověkem. Jak vlastně v tom vztahu se pohybovat, aby to pro toho druhého nebylo třeba nějaké jako zraňující, náročné?
Myslím, že tyhle ty vztahy jsou, že v těch vztazích je velmi dobře nutné naučit se komunikovat. Pokud jsme ve vztahu s vysoce citlivým člověkem nebo jsme vysoce citliví, tak kamenem úrazu většinou bývají právě tady ta velká zranění, o kterých ti druzí lidé ani nevědí. Oni třeba jenom řeknou nějakou větu, která nás velmi zasáhne a my už se začínáme uzavírat, úplně se blokujeme a pak to vytváří v tom vztahu právě takové nevyřčené, nedobré věci. Že je důležité pro toho vysoce citlivého člověka, aby se naučil reflektovat to, co on sám prožívá a komunikovat to tomu druhému, který absolutně nemá pojem o tom prožívání, aby pochopil, jaké procesy se v nás dějou. To, že jsem někde mezi lidmi a najednou jsem zahlcená a chci odejít, tak to může třeba znamenat, že nemám ráda ty lidi, nebo že mě nevyhovuje spousta věcí, nebo že jsem naštvaná na partnera, protože to tak může vypadat a on vlastně najednou je ztracený, vůbec nechápe, co se děje, ale když mu řeknu, pro mě je to tady všeho moc, je tady spousta energií, spousta emocí, já se potřebuju odpojit a byla bych ráda, kdyby si se mnou šel domů, abych se necítila sama, abych se necítila odstrčená, tak to pro něho najednou je srozumitelné a on to rád udělá. Ale když se dostanu do fáze, že jsem protivná a že už na něho začnu útočit, tak samozřejmě on se dostane do nějakého protiútoku a pak je tam hádka a pak tam třeba přijde právě nějaký rozchod, protože jsme se nepochopili. Takže pro oba dva je tam hodně důležitá komunikace a pro toho partnera, který není vysoce citlivý, tak je to zase taková výzva, aby se naučil dávat nějaké správné otázky a aby se dobře zajímal o to, co se vlastně v tom citlivém člověku odehrává.
Co může mít takový vztah za výhody zase pro toho v úvozovkách normálního? Jo?
Pro toho normálního, tak je to svět, který sám nikdy nemá šanci poznat a je to, myslím si samozřejmě, tady čistě narcisticky, že je to velmi obohacující, protože jsou to barvy a nějaké prožitky, které jen tak nezažije a je tam velká hloubka. Určitě se s vysoce citlivým člověkem dá snadno dostávat k hlubokým tématům, k hlubokým a intenzivním prožitkům a v tom je to takové, no v tom je to obohacující pro toho normálního člověka. A zase pro toho vysoce citlivého člověka je skvělé mít vedle sebe někoho, kdo není až tak vysoce citlivý, snadno se nezahltí, ale třeba tam může být nějakou kotvou. Ale vyžaduje to samozřejmě zájem u toho člověka, který je, řekněme mu, normální teďka, aby vůbec chtěl pochopit tady ten svět, protože pokud to zhodí někde na začátku, co to je za blbost, hele, ty jsi nějaká přecitlivělá, prosím tě, dělej ze sebou něco a nechce se zajímat o to, co vlastně cítíme, tak tam pak není vůbec šance budovat nějaký vztah.
Mm-hmm. Zároveň si říkám, že to může být taky v něčem náročné, protože když pro toho vysoce citlivého člověka je přitažlivý někdo, kdo třeba není až tak snadno akitovatelný, že to je strašný cizí slovo, kdo nedostává se tak snadno k těm emocím, je spíš takový klidnější versus pro někoho, kdo je právě takový jako klidný a vidí vedle sebe někoho takového, tak to může být jako na začátku velmi přitažlivé. Ale časem tam taky může vznikat jako nesrovnalosti, nebo může tam z těch rozdílů může plynout spoustu bolesti a konfliktů, protože se dostáváme do situací, kdy je to nepříjemné, kdy máme pocit, že nás ten druhý nechápe.
Tam je to nepochopení potom. A určitě to tak je, byť většina vztahů, které tvoří třeba vysoce citliví lidé, tak většina partnerství vypadá tak, že jeden z toho páru vysoce citlivý je a druhý není. Že je tam větší pravděpodobnost, že se takovým způsobem nějak napárujeme, než že bychom byli oba dva vysoce citliví, protože tam zase to potom, je to sice o velkém pochopení, porozumění, ale není ta v tom až takové praktično. A to, co říkáte, tak určitě platí, vznikají tam velké rozkoly, ale ono vždycky v každém vztahu je nějaká jinakost a vždycky na to lidi narazí. Tady je ta jinakost opravdu veliká a fakt záleží na tom, jak to ti lidi vykomunikují, jak to zvládneme a do jaké míry je tam otevřenost toho partnera právě, který takhle vysoce citlivý není, protože myslím, že většina lidí se bojí nebo bojí se toho neznámého a oni nevědí, co to je, jestli ta vysoká citlivost je nějaká diagnóza, jestli je to nemoc, když třeba nemají tolik poznatků, nemají tolik načteno, snaží se to nějak zjednodušit, tak si řeknou, no, ona je nějaká, nebo on je nějaký citově poznamenaný, nebo psychicky nevyzrálý. Jo? Jsou různá označení pro vysokou citlivost, se kterými se setkávám, a většinou to vychází z toho, že se lidi opravdu bojí. Mm-hmm. A bojí se toho, že mají vedle sebe někoho nestabilního, kdo má třeba nějakou poruchu nebo nějaký opravdu zdravotní problém, a že se to časem ještě zhorší.
Mm-hmm. Je tohle to vlastně ten důvod, proč vy se snažíte v téhle oblasti dělat osvětu?
Já se snažím o tom přesně. Snažím se o tom maximálně otevřeně mluvit a mluvit o tom, že to není něco, co by znamenalo nějaký problém, že pořád jsme v normě. To je ta otázka, co je normální, že? Ale vysoká citlivost normální je. Je tady pětina lidí, kteří jsou takto citliví a normálně se s tím dá žít a může to představovat nějaké i dokonce výhody toho, že třeba některé věci víme dřív, rychleji, a díky tomu, že se třeba zorientujeme v nějakém tématu nebo si načteme nějaké lidi, tak můžeme klidně ochránit tu naši rodinu před nějakými nevím, lidmi, kteří by nás chtěli využít, zneužít a podobně, pokud na to máme zrovna kapacitu. Třeba to je jedna z těch výhod, nebo to nese taky ohromnou kreativitu, takže toho člověka, kterého vedle sebe máme, tak on se může třeba těšit z toho, že uspořádáme byt, nebo že máme nějaké výtvarné cítění a vytvoříme prostředí, ve kterém jemu bude dobře.
Co vy se v té své práci nebo díky té své práci musíte pořád učit?
To jste mě zaskočila. Snažím se být pořád otevřená a vlastně přijímat to, že když už si myslím, že o něčem hodně vím, tak vždycky přijde něco nového, co mě znova přesvědčí, že to ještě pořád není dost.
Máte teď v tom svém oboru nějaké cíle, něco, co si chcete splnit, nebo na čem pracujete?
Teďka pracuju na druhé knížce, jmenuje se Poutník, a měla jsem takový plán, že ji budu psát letos v létě, akorát se do toho plány ještě malinko proměnily, ale zase je to takové moje velké téma, je dovést teda práci s vysokou citlivostí do nějakého praktična, protože jedna věc je třeba být v terapiích a mít pro sebe nějakou různou podporu, ale potom skutečně tam zhrnout nějaké mechanismy, které fungují třeba na to, jak zastavit vtíravé myšlenky, jak se popasovat s úzkostí, to, co funguje mně. A hodně vycházím z putování a ze vztahu s přírodou, protože to je něco, co je pro mě naprosto nepřekonatelné. A proto ten poutník by měl být kromě nějakých mentálních cvičení i o tom, jak se propojit s tou přírodou co nejvíc. Vycházím z putování, která jsou většinou dlouhá. Klasické putování, když půjdeme někam na pouť, ať už je to horská pouť nebo nějaká obyčejná dálková pouť, tak říkám tomu takové rýžování duše. Dojdeme tam k nějakým závěrům, dojdeme tam k nějakým rozhodnutím, ale většinou se jedná o delší časové úseky, 2 až 3 týdny. A ne vždycky se nám úplně podaří najít tolik času, abychom se mohli vydat někam do divočiny, anebo se různě bojíme a nemáme k tomu zkrátka kapacitu nebo ty možnosti, nebo máma malých dětí úplně se nesebere na 14 dní, aby někam odjela putovat, přestože by jí to pomohlo. Tak je to takový soubor nějakých technik, jak si ty prvky toho putování vpravit do života po nějakých kratších úsecích a nějakými různými možnostmi jinými. Třeba tím nějakým kontaktem se živly nebo nějakým rituálem a podobně.
Tak to se máme na co těšit. Já se teda zeptám, o čem je vaše první knížka, kdyby někdo nechtěl čekat jenom na poutníka, ale chtěl by si už něco přečíst.
Tak citlivka je hlavně takovým shrnutím toho, co všechno obnáší život s darem vysoké citlivosti, a záměrem je to pojmenováno takhle, že je to ten život s tím darem, protože my se s vysokou citlivostí setkáváme jako s nějakým omezením nebo s tím, co nás v životě limituje, protože to je taky ten důvod, proč třeba tu vysokou citlivost najdeme jako téma. A záměrem bylo po přečtení té knížky cítit opravdu to, že v nás je něco dobrého, a že to něco můžeme těžit a že to něco můžeme kultivovat. Takže tam píšu o našich schopnostech, o našich darech, právě o nějakém vzájemném propojení, o možnostech, jak se rozvíjet a taky samozřejmě o nějakých toxických lidech, se kterými se můžeme setkat a proč a jak s tím naložit.
Super. Tak můžeme doporučit, kdo nechce čekat na poutníka, tak může začít se slivkou. My se už blížíme do úplného závěru toho dnešního rozhovoru a mám tady dvě otázky, na které se ptám vždycky. Ta první je, na co jste v poslední době změnila názor?
To je asi taková osobní rovina, vztahová. Změnila jsem názor nebo změnila jsem pohled na vztahy jako takové. Přijala jsem to, že aby člověk mohl být ve vztahu nebo ve vztazích šťastný, tak může mít a můžou mít spoustu různých jiných forem.
Mm-hmm. Že se nemusíme držet jenom té tradiční.
Nemusíme.
Skvělý. Úplně poslední otázka. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Nevím. Já mám pocit, že jsme probrali to, co jsme potřebovali.
Tak to je skvělý. A já věřím tomu, že spousta témat tam taky ještě zůstává, takže se budu těšit možná někdy na příště a děkuju za ten dnešní rozhovor.
To mě napadá celou dobu, že když se teda ptáte, na co jste se nezeptala, že tady by bylo možné se ptát, ale my bychom tady klidně seděli ještě 3 hodiny, protože vysoká citlivost opravdu je velké téma, které má spoustu souvisejících témat, takže se můžeme vidět v nějakém dalším díle a rozebrat zase nějakou další místnost, která souvisí s citlivostí.
Skvěle, budu se těšit, moc děkuju.
Taky děkuju, naschledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.